17:06, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Šta se u ekonomskoj politici menja izborom novih članova vlade, u kojoj meri je moguće rešiti nagomilane ekonomske probleme koji se nalaze pred Srbijom i njenim građanima? To je u najkraćem tema o kojoj govorimo do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su ekonomisti dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i magistar Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Najveći deo ekspozea premijera Ivice Dačića posvećen je, kao što već znamo, ekonomiji. Kao najveći problem premijer je označio tešku ekonomsku situaciju, a ekonomski oporavak kao nacionalni prioritet. Dakle, od nove vlade se očekuje da omogući privredni oporavak i rast zaposlenosti. Kako će se to postići, da vas na početku pitam ovo načelno pitanje? Dakle, da li novi ljudi na čelu srpske privrede i ekonomije, po vašem mišljenju, donose i novu politiku i kakvu? Izvolite, gospodine Ranđeloviću.
Za početak bih rekao da je pozitivno to što je ekonomija prepoznata kao prioritet u radu ove sada već rekonstruisane vlade i u tom smislu dobro što je identifikovana visoka nezaposlenost kao jedan od ključnih neravnoteža u srpskoj ekonomiji. Međutim, ja bih možda otišao korak nazad i u stvari postavio još malo šire i rekao da se mi u ekonomiji u stvari susrećemo sa tri velike neravnoteže. Prva je fiskalna neravnoteža, dakle država više troši nego što ostvaruje prihoda, zbog čega nam je javni dug porastao. Rast javnog duga u Srbiji prethodnih 5 godina je veći, odnosno brži nego u bilo kojoj drugoj zemlji centralne i istočne Evrope. Zatim imamo spoljno ekonomsku neravnotežu, dakle i dalje imamo veći uvoz od izvoza, dakle imamo takozvani platno-bilansni deficit koji smo ranije lakše finansirali da smo imali veći priliv stranih direktnih investicija i slično, sada te investicije padaju tako da ga je sve teže finansirati, što stvara pritisak na kurs. I treća neravnoteža, koja je povezana naravno sa prethodnim dvije, one su sve tri zapravo povezane, je vezana za tržište rada, dakle gde imamo zaista visoku stopu nezaposlenosti od oko plus minus 1, dakle oko 25%. S tim u vezi, dakle, vidjet ćemo da sačekamo par dana da novi ministri zauzmu svoje pozicije i da izađu sa svojim strateškim okvirom rada za naredni period, onda ćemo moći da damo nešto preciznije ocene toga, ali napomenuo bih sada da mi se čini da praktično nema nekih rešenja, oni nemaju prostora puno za nuđenje nekih novih rešenja. Praktično se znaju koja su moguća rešenja, koje su moguće alternative u pogledu rešenja za sva tri navedena problema, pre svega za ovaj prvi, dakle za fiskalnu neravnotežu, istako bih da je rizik tu najveći, dakle da je to problem koji može da eskalira u relativno kratkom roku ukoliko država ne bude delovala, dakle da dospemo u situaciju da nastupi kriza javnog duga, odnosno kriza prezaduženosti i da bi s tim u vezi, dakle država trebalo mere s tim u vezi i odnosno prioritete da fokusira pre svega na rešavanje te neravnoteže, ali svakako i ostale dve. Dakle, ono što hoću da kažem jeste da čini se da nema tu nekih mogućnosti za izmišljanje nekih novih rešenja. Praktično sve ono što nam i ekonomska teorija i politike drugih zemalja sugerišu, mi smo već ovde pominjali, o njima smo razgovarali, postoji već i veliki broj studija i dubinskih analiza koje snimaju situaciju dubinski i zaista daju detaljne preporuke u pogledu mogućih rešenja i čini se da bi u narednom periodu trebalo da bude prioritet odabir rešenja od svih ponuđenih i intenzivan rad na njihovoj primjeni.
Gospodine Babin.
Slažem se i nadovezat ću se. Dakle, ključ izlaska iz krize je smanjenje stope nezaposlenosti. I uspeh ekonomske politike vlade će se po meni prelamati na tom pitanju, jer i sami fiskalni prihodi zavise od toga da li će nezaposlenost biti niža i da li će deficit fondova biti naravno manji i prihod budžeta veći. A ono što je svakako strukturni problem privrede je, to tome je bilo reči pre par meseci kad sam isto bio kod vas u emisiji, je to što je srpska privreda rasla na osnovu povećanja produktivnosti, dakle kupovana je savremenija oprema, bilo je potrebno manje ljudi i mi sada u stvari imamo krizu proizvoda. Dakle, Srbiji fale novi proizvodi, iako je ove godine formula Srbije izašla iz krize, da ne postoji Fiat, mi bi i dalje bili u recesiji.
Da.
I to je zaista veliki problem, da sem te jedne velike investicije koje se s ovom povukla i druge kompanije koje proizvode komponente i koje podigla izvoz i došli smo do jednog prilično zadovoljavajućeg nivoa pokrivenosti uvoza izvozom, koji je sada oko 70% i znatno je bolje od predkriznog perioda, nama nedostaju novi proizvodi i za domaće tržište, mnogo više za izvoz. I ja bi upravo, još jedna boljka koja je bilo puno reči i koja će najzad biti rešena su kompanije u restrukturiranju. Dakle, to su kompanije koje oduzimaju jako puno sredstava na subvencije i u jednoj od kompanija koju sam i tada pomenuo pre par meseci, Budinka, je kompanija koja ima budućnost zato što ima proizvod. I ona je uspela da se podigne praktično iz pepela, ali je upravo greška u prethodnom periodu bila što takve kompanije nisu dobile više sredstava i zato što više nije ulagano
da.
U te kompanije, a nego je u suštini svima davano pomalo. I ja se nadam da će naravno uz pronalaženje partnera za te kompanije u restrukturiranju i uz bolji način investiranja javnih sredstava, to doprineti smanjenju nezaposlenosti. I još jedna stvar koja je izuzetno važna, u javnom dugu koji je kolega pomenuo da je izuzetno povećan, se pokazuje jedna velika boljka Srbije, to je da 3 milijarde otprilike evra kredita koji su potpisani, ugovori koji su ratifikovani, nismo počeli da ih trošimo. To je nedopustivo, da to otprilike 10% bruto domaćeg proizvoda i to takođe, znači neki od tih kredita treba ili vratiti i odustati od zajmova ili što pre krenuti sa njihovom realizacijom. I to je jedan od mehanizama, većina tih kredita su takozvani investicioni krediti koji služe da bi se poboljšala infrastruktura, rešili strukturni problemi u javnom sektoru, znači imaju neku vrstu dugoročnog ishoda ako se to dobro uradi i to baš u oblastima i prosvete i zdravstva i tako dalje. Tako da to je još jedna stvar gde leži šansa da ako se to apsorbuje u narednom periodu može da doprinese boljitku.
I premijer je to apostrofirao, naglasio u ekspozeu, rekavši da se mora zaustaviti ekonomsko urušavanje zemlje, s obzirom da je od 2008. godine do prošle godine bruto društveni proizvod padao po prosečnoj stopi od 0,5% godišnje i da je gotovo cela privreda Srbije u predstečajnom ili stečajnom stanju uz nedostatak likvidnosti i tako dalje. Malo pre je Saša naglasio da se znaju i moguća rešenja za nagomilane ekonomske probleme. Dakle, kako napasti uzroke zbog kojih smo došli u ovakvu situaciju, s obzirom da ste vi rekli gde su problemi najizraženi?
Pa ovako je. Ja bih se opet vratio na nezaposlenost, odnosno na mehanizme za povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti. Dakle, privredni rast je jedini mogući pokretač novog zapošljavanja. Dakle, neophodno je stvoriti uslove za privredni rast, tako da u narednim godinama nemamo taj negativni rast koji vi pominjete i koji je premijer pomenuo, već da se vratimo na neke umerene stope rasta od bar 4% ili više godišnje i tek po tom pretpostavkom mi možemo očekivati neke značajnije, osetnije efekte na smanjenje nezaposlenosti. Da bi se to dogodilo, država treba da smanji rizike i troškove poslovanja u Srbiji. Prvi i očigledno veliki rizik poslovanja u Srbiji je makroekonomska nestabilnost koja je pre svega generisana ovom fiskalnom neravnotežom. Dakle, pravim kratku digresiju. Naš fond za razvoj ekonomske nauke pri ekonomskom fakultetu, kao partnerska institucija Svetskom ekonomskom forumu, da, danas objavio rezultate ankete o konkurentnosti privreda, gde je Srbija, dakle, u 2013. godini na 101. mestu. Od 148 zemalja nazadovala je 6 mesta i praktično je po konkurentnosti najlošije od svih zemalja u regionu. I ukoliko se zagraje po tim podacima, vidi se da u stvari privrednici to nestabilno makroekonomsko okruženje vide kao nešto što značajno doprinosi smanjenju konkurentnosti privreda. Dakle, država mora da obezbedi prvo makroekonomsku stabilnost, a čitava nestabilnost u makroekonomskom sistemu, rekao bih, u velikoj meri potiče od ove fiskalne neravnoteže. Dakle, prioritet države bi trebalo da bude sprovođenje mera fiskalne konsolidacije, odnosno smanjenje budžetskog deficita u narednim godinama, tako da on za par godina bude spušten na neki održiv nivo od oko 1% BDP-a. Podsjetit ću slušalce da se procenjuje da će u ovoj godini taj deficit iznositi preko 5% bruto domaćih proizvoda, dakle to je milijardu 700, 800 ili do 2 milijarde evra u jednoj godini i mi se toliko moramo zadužiti. Dakle, javni dug ne može da prestane da raste dokle god ne uskladimo prihode sa rashodima. U prethodnih godinu dana vlada je praktično povećala sve opšte poreze, tako da ono što preostaje jeste da se taj deficit smanji redukcijom rashoda. Dakle, obezbeđenje te fiskalne, odnosno vraćanje na neku drživu fiskalnu potanju, dakle smanjenje fiskalnog deficita u narednoj godini za bar jedno 3%, 2 do 3% bruto domaćeg proizvoda je preduslov za to da govorimo o bilo kakvom privrednom oporavku. I drugi, rekao bih, gotovo podjednako bitan segment jeste reforma privrednog sistema. Dakle, reforma uslova poslovanja, gde mislim i na unapređenje efikasnosti tih stečajnih postupaka, jer je ta finansijska nedisciplina koja je opšte karakter u Srbiji, u stvari uzrok mnogih drugih problema. Dakle, im uzrok i delimično i neplaćanje poreza. Imate preduzeće koje jednostavno bi želeli da plate poreze, ali ne mogu zato što nisu likvidni, zato što im njihovi kupci ne plaćaju na vreme i tako dalje. Tako da bi država trebala da se uhvati u koštac generalno sa problemom finansijske nediscipline u zemlji, dakle da možda na neki način privredi i obezbedi preko fonda za razvoj slično dodatnu likvidnost u koordinaciji naravno sa Narodnom bankom Srbije i s druge strane da sprovede druge takozvane sistemske reforme koje bi smanjile troškove rizike poslovanja u Srbiji. Dakle, tu mislim na giljotinu propisa koju vidimo da je ministar, novi ministar privrede pomenuo kao jedan od prioriteta. Dakle, reformu državne uprave, odnosno administraciju u cilju unapređenja efikasnosti, unapređenja infrastrukture i tako dalje. Čini se da za nekog značajnijih prostora za investiranje od strane države nema, zato što su javni rashodi već visoki i deficit je visok, već, dakle, ono što može da generiše novi rast su pre svega privatne investicije, a država to treba da stvori preduslove za to, pre svega kroz obezbeđenje ove makroekonomske, da kažemo, fiskalne stabilnosti i s druge strane kroz sveobuhvatnu reformu privrednog sistema.
Gospodine Babin, evo, spomenuli smo fiskalnu disciplinu, odnosno nedisciplinu. Novi ministar privrede Saša Radulović najavio je i poresku reformu. Da li se slažete sa onim što je on naglasio, da je prva mera koja bi trebalo da se sprovede, zapravo koja mora da se sprovede, promjena poreske politike, da se rastereti rad kako bi zapošljavanje postalo profitabilno?
Apsolutno. Apsolutno je sam ogroman procenat sive ekonomije u oblasti rada je dokaz da su ove stope visoke. Država ne može da pronađe sve one radnike koje su u sivoj zoni. Nema toliko inspektora, niti je moguće ući u trag.
Oko 30%.
Da, to su neke procene koje su vrlo relevantne. I još jedan podatak koji je bio potpuno frapantan, recimo, da samo jedan proizvod, proizvodnja rakije u Srbiji, koja je najvećim delom u sivoj zoni, godišnje odnosi iz budžeta 200 miliona evra. I očigledno je da tu postoji proizvod koji ima i tražnju. ali merama koje, to bi bila jedna potpuno druga tema, kako koji deo sive ekonomije uvoditi u legalne tokove, tu su džepovi potencijalni koji mogu da budu, da budu iskorišćeni. Ono što svakako će vladi biti teško ako bude išla u aranžman s MMF-om i bude išlo rasterećenje rada, da obezbedi upravo kako će taj potencijalni gubitak prihoda nadomestiti. Jedan od načina je svakako smanjivanje rashoda, i to onih neproduktivnih rashoda, ali je u stvari, ja, ono što mislim da, da ne znamo i što bi trebalo da bude tema nekog detaljnog istraživanja, kako bi privreda reagovala na smanjenje opterećenja na rad. Da li bi bio povećan broj zaposlenih, da li bi postojećem broj zaposlenih bio povećana plata, da li bi taj novac bio iskorišćen za investicije.
Pa šta mislite? Šta mislite kako bi privreda reagovala?
Pa ne, ja ne, mislim da svaki deo privrede na svoj način, ali ne bih hteo da uopšte generalizujem, ali kažem, mislim da je neophodno da se ukupno poresko opterećenje rada smanji, za koliko potrebno je detaljno istražiti, i potrebno je vidjeti kako da ta reforma bude fiskalno neutralna. Dakle, da ne nastane dodatni jaz u budžetu, nego da se on na neki način nadomesti, i samim tim je potrebno odrediti taj nivo smanjenja. Jedno od stvari na koju se investitori i poslodavci žale je i to što, znači, s jedne strane neki pošten investitor posluje u uslovima nelojalne konkurencije. Dakle, njegovi konkurenti rade u sivoj zoni, on neće da radi u sivoj zoni, i Srbija nije okruženje koje je stimulativno da on uloži sredstva. Mi imamo ogromnu nezaposlenost kod mladih. Jedno pitanje koje je ovo sad...
I veliki mislim, broj mladih i odlazi iz zemlje. Tako je. I taj,
mislim sad na glas. Da. Verovatno doktori koji slušaju se neće složiti s ovom mojom idejom. Ali mladi ljudi, njima u suštini zdravstveno osiguranje nije neophodno, ali tako, uglavnom. Ako bi zdravstveno osiguranje ne bi bilo obavezno do 25. godine, recimo, i ako biste rekli da je maksimalno rad bez zdravstvenog osiguranja godinu ili dve dana, da li bi se smanjila nezaposlenost mladih? Ja mislim da. Dakle, mislim da bi morali da se pronalaze instrumenti koji gađaju pojedinačne probleme. Probleme u Srbiji toliko da ne može da postoji neki čarobni štapić ili jedna mera. Mi imamo dosta rigidan sistem, ovo je samo jedna od paradigmi tog sistema. Dakle, osnovna stvar je da li nekom mladom čovjeku, kažem, komu uglavnom ne treba zdravstvena usluga koja je skupa, koja je neefikasna za državu, gde su i tako dalje, da li obavezivati poslodavce na to? Naravno, svi razlozi su protiv mog mišljenja sa stanovišta zaštite radnika, zdravlja radnika i tako dalje, ali mislim, kažem, ovo je samo jedan od primjera da fleksibilizacija samog i poreskog sistema i nekih zakona koji su prilično rigidni možda jeste šansa da se stvari pokrenu s mrtve tačke.
Gospodine Ranđeloviću, vi ste i stručnjak upravo za poresku reformu. Da li biste, šta biste zapravo savjetovali ministra privrede koji je juče izjavio da je jedna od prvih mera promjena poreske politike? Dakle, spomenula sam rasterećenje rada kako bi zapošljavanje postalo profitabilno i povećanje nameta na imovinu, profit i potrošnju.
Pa, reč je zapravo o konceptu poreske reforme koji smo mi još 2010. godine, ali tako, predložili, odnosno ponudili javnosti. Deo javnosti tada to podržao, deo nije, reforma nije sprovedena, ali svakako...
Izvinite, koji deo javnosti nije podržao?
Čini mi se da deo vlade je podržao, seća se da je tadašnja ministarka financija, dakle, stala iza tog predloga, ali da jednostavno se u tom trenutku na tome stalo, jer je kriza u tom periodu i dodatno eskalirala i možda iz nekih drugih razloga, tako da se u takvu reformu nije ušlo. Tada je sigurno bio bolji trenutak za takvu reformu, ali za dobre reforme vjerojatno nikad nije previše kasno, i rekao bih da ovo jeste jedan od mogućih dobrih instrumenata za posticanje privrednog rasta i zapošljavanja. Dakle, da se, ja bih rekao, i značajnije smanji to fiskalno opterećenje rada. Pri tome ne mislim na porezna zarada, on je već nizak, mislimo na doprinose za socijalno osiguranje. Dakle, oni bi morali značajno da se smanje, ali istovremeno, tu bih se složio sa sagovornikom, da je neophodno istovremeno doneti druge mere, tako da ova reforma bude neutralna iz perspektive budžeta, dakle da ne dođe do povećanja fiskalnog deficita. E sada, mi već moramo, nevezano za poresku reformu, mi moramo javne rashode da smanjimo u narednih par godina za jedno 4% poena BDP-a, to je negde oko 1.300.000.000 evra godišnje.
A kako da smanjimo?
Dakle, to je, samo da dovršimo, pa se mogu vratiti na to. Dakle, mi već moramo da izvršimo značajno prilagođavanje strani rashoda, tako da čini se da je prostor za kombinovanje dodatnih ušteda na strani rashoda sa ovom poreskom reformom u stvari ograničen. Dakle, verovatnije da će rekonstruisana vlada u stvari morati da zauzme drugi pristup, a to je dakle, da smanjuje, ako želi da smanji fiskalno opterećenje rada značajnije, da pronađe izvore odakle će dodatnim prihodima kompenzovati ove izgubljene prihode po osnovu smanjenja, na primjer, doprinosa za socijalno osiguranje. Dakle, tu bi moralo da se izvrši neka značajna preraspodela od bar 2-3-4% poena BDP-a i dakle, verovatno da nije moguće te efekte ostvariti na strani rashoda, već bi se morao neki kombinovani set mera povećanjem nekih drugih poreza, kojih, to je već pitanje za diskusiju, dakle, da se na taj način, u stvari, ova reforma završi. Osvrnuo bih se kratko na ovu opasku vezano za zdravstveno osiguranje. Dakle, svi vidovi socijalnog osiguranja i zdravstveno i penzijsko osiguranje funkcionišu na principu međugeneracijske solidarnosti. Tako da, mislim da ne bi bilo opravdano da se bilo koja kategorija obveznika isključuje iz sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer to onda samo znači, rashodi bi zdravstvenog sistema ostali isti. To samo znači da bi ovi preostali zaposleni morali da plaćaju još više, jer bi se izgubio deo prihoda koji plaćaju ni najmoći. Dakle, svuda u svetu, čak i tamo gde je potpuno privatno zdravstveno osiguranje, ono funkcioniše na principu međugeneracijske solidarnosti, tako da, odnosno unutar generacijske solidarnosti, dakle, sadašnji mladi se solidarišu sa sadašnjim sredovečnim i starijima i zbog toga, u stvari, u svim zemljama sveta i ono jeste univerzalno, na kraju dana, evo, svedoci smo, nažalost, da često i mladim ljudima je potrebno zdravstveno osiguranje. Po sličnoj logici bismo mogli onda da kažemo da parovi bez dece ne bi trebalo da plaćaju porez iz koga se finansira sistem obrazovanja i slično. Dakle, ako jednom otvorimo tu kutiju, čini mi se da ćemo je teško onda zatvoriti, tako da ne bih išao na taj pristup, već bih išao na opšta rešenja. Dakle, to bi značilo evo, verovatno, fiskalno rasterećenje rada i povećanje nekih drugih poreza kojima bi se taj efekt nadomestio. Smanjenje sive ekonomije, na primjer, jeste jedan od mogućih mehanizama da se deo tog tog propuštenog prihoda na domesti, ali opet ni tu ne bih očekivao previše, jer opet analize koje smo radili, koje smo završili na proleće ove godine, pokazuju čak i u slučaju da država zaista odlučno pristupi borbi protiv sive ekonomije i da primeni sve mere koje su na raspolaganju, dakle i poresku reformu i unapređenje rada poreske administracije i reformu tržišta rada i slično, dakle sa ciljem da spusti nivo sive ekonomije na nivo proseka zemalja centralne i istočne Evrope, da bi to generisalo dodatne prihode od negde do 1% bruto domaćeg proizvoda. Naš deficit je 5-6%. Dakle, ne može se očekivati, borba protiv sive ekonomije jeste nulta tačka, dakle treba krenuti, ali to nikako nije dovoljno rešenje za sve probleme i dakle u tom kontekstu bih ja postavio pitanje.
A da li je tačan podatak da nivo sive ekonomije u zemljama Evropske unije dostiže 15-20% čak?
Tačno je. Dakle, ni u jednoj razvijenoj zemlji praktično siva ekonomija nije nula, ona je znatno veća od nule. U razvijenim zemljama je ona negde 15-20%, nešto bliže 15 u ovim najrazvijenim zemljama, dok je prosek za ove zemlje centralne i istočne Evrope, dakle, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Češka, Slovačka i ostale, dakle, negde oko 26% bruto domaćeg proizvoda, u Srbiji je to 30%. Dakle, ako primenimo sve mere, ja kažem, mislim da je za nas realno da spustimo taj nivo sive ekonomije na nivo proseka zemalja regiona. Verovatno ne na nivo Nemačke i Švedske. Zato treba mnogo više vremena. Znači, realistično je da smanjimo sivu ekonomiju za nekih 15% i u tom slučaju bi ostvarili dodatne prihode za budžet do, eto, 300.000.000 evra godišnje u srednjem roku, ali to svakako nije mera, odnosno nije politika koja bi dala efekte sutradan, već je potrebno da se istrajno na tome radi kako bi u nekom srednjem roku se ti efekti ostvarili.
Nastavit ćemo razgovor o poreskoj reformi, odnosno, kako ste vi jasno rekli, o instrumentima koji gađaju probleme. Sada je 17:30, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Eko.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Ja sam. Pa ako ćete zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva tri meseca po jedan dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je postignuta statusna neutralnost lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji? Kakav će biti odziv kosovskih Srba? Ko čini jedinstvenu srpsku listu? Koje će stranke sa centralom u Beogradu učestvovati na izborima, a koje ne? Pitamo poslanike vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, though, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm musing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Whistle, baby,
work it. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Danas je časova 36 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome šta je neophodno uraditi u ekonomiji, u privredi zemlje da bismo izašli iz krize. Konstatovali smo da praktično od brojnih nagomilanih ekonomskih problema zapravo stručnjaci ne znaju odakle bi krenuli, odakle bi počeli. Nekako smo pred muziku razgovor prekinuli pričom o poreskoj reformi. Predviđena je nulta tolerancija prema neplaćanju poreza. Kako zaista rešiti taj problem sive ekonomije koji je u Srbiji oko 30%, koja s jedne strane zapošljavanje ljudi na crno, a s druge strane i prodaja proizvoda bez PDV-a. Vi ste, gospodine Aranđeloviću, rekli da je bilo nekako lakše ući u poresku reformu pre 3 godine, 2010. nego u ovom trenutku.
Tako je, dakle, koncept poreske reforme koju smo mi ponudili 2010. podrazumeva upravo ovo smanjenje doprinosa na rad, na zapošljavanje i prihodno neutralno povećanje poreza na potrošnju, dakle PDV-a i akcize. Međutim, tada reforma nije sprovedena, međuvremenu se desilo šta? Dakle, rashodi su porasli, prihodi su blago opali, deficit je porasto i država je morala da poveća poreze na potrošnju da bi smanjila taj deficit ili da bi ga držala pod kontrolom, što je učinjeno krajem prošle godine, a s druge strane, naravno, nije izvršeno fiskalno rasterećenje rada, tako da smo mi sad u situaciji da moramo da sprovedemo, želimo da sprovedemo poresku reformu, ali u uslovima kada su porezi na potrošnju već povećani, dakle prostor za njihovo dalje povećanje je svakako sada manji nego što je bio pre 3 godine. Ali ako govorimo u širem kontekstu o sivoj ekonomiji, dakle, ja bih tu stvari identifikovao iz domena poreskog sistema 3 grupe mera. Prva bi bila pojačavanje kontrole. Dakle, empirijski je nedvosmisleno pokazano da verovatnoća da ćete biti otkriveni najjače vas odvraća od toga da se bavite utajom poreza, da zapošljavate na crno ili da prodajete robu bez izdavanja fiskalnih računa i slično. Evo, daću sada jedan komentar na bazi jednog ličnog utiska. Bio sam pre par nedelja u Crnoj Gori i u koji god ugostiteljski objekat sam seo da popijem kafu i kiselu vodu, znači dobio sam fiskalni račun duž čitavog primorja, ali zaista u svakom objektu. Automobilom sam se svratio sam na Zlatibor, u centru Zlatibora smo pravili pauzu za ručak, dobio sam nešto što samo liči na fiskalni račun i naravno da nije fiskalni račun.
Što malo ljudi zna da nije.
Tako je. Da.
Većina građana...
Bez grba.
Tako, bez grba. Tako da, u stvari, ta nedisciplina kod nas je vrlo visoka i tu bi trebalo, nije potrebno, ne znam kako, znanje i obuka da bi se ti vidovi utaje poreza otkrili. Dakle, poreska uprava treba da angažuje dodatne ljude koji bi unutar poreske uprave, dakle, koji bi se bavili otkrivanjem tih slučajeva u taprzi. Čujem da se i radi na tome, ali trebalo bi, čini mi se, agresivnije pristupiti. Dakle, jedan skup mera je vezan za povećanje te verovatnoće da ćete biti otkriveni. Drugi skup mera je možda dodatno pooštravanje kazni i njihova dosledna primjena. I treći skup mera je vezan za visinu poreza. Evo, kolega je rekao, ako smanjimo fiskalno opterećenje rada, verovatno će poslodavci biti spremni da prijave svoje zaposlene. To može da bude uslovno tačno, ali samo pod pretpostavkom da značajno povećamo verovatnoću otkrivanja. Ako zadržimo postojeći nivo kontrole, čak i pri nižim porezima oni neće prijaviti, jer on danas treba da plati 1000, nakon reforme bi trebalo da plati njemu poreza 700, njemu je i 700 i dalje više nego 0, je li tako?
Da.
I ako nema verovatnoću da će biti uhvaćen, on neće prijaviti ni za tih 700 i to da budemo naši. Dakle, to su ta tri mehanizma, ali imamo i mere iz drugih domena koje su takođe bitne, pre svega iz domena reforme tržišta rada. O tome se već toliko godina govori, dakle 5-6 godina i tačno se zna koje su to reforme za radnom zakonodavstvu neophodne. Dakle, promene načina obračuna otpremnina, promena mogućnosti trajanja ugovora o privremenom radu i slično. I dakle, maltene da postoji konsenzus u javnosti, osim u nekim delovima sindikata u pogledu toga kako bi ta reforma radnog zakonodavstva trebalo da izgleda, pri čemu bi ta reforma radnog zakonodavstva zaista donela benefita radnicima, ali vidimo da se sve i dalje zadržava na nivou priče. Vidim da novi ministar pomenuo i tu reformu tržišta rada, čak čini mi se možda i rukovodstvo vlade da je
pomenuo. Da, rekao je da imamo tržište rada koje je potpuno nedefinisano i da imamo veliki upliv države. Da. Izvolite, gospodine Babin.
Jedna poruka građanima koja, kako oni mogu lično da doprinesu smanjenju sive ekonomije, je plaćanje karticom. Dakle, to je način da ne morate da se raspravljate sa zaposlenim ili vlasnicima ugostiteljskog objekta bez gotovinsko plaćanje i jasan trag novca pri transferu sa vašeg računa na račun ugostiteljskog objekta je sigurnost da će biti izdat fiskalni račun. To je jedna mikro mera koju svaki građanin može da promenom svog malo ponašanja doprinese.
A šta je sa objektima, izvinite, koji nemaju aparat za kartice? Ima i takvih objekata?
Ima i takvih objekata, naravno. Znate šta, to je sad već neke banke sama aparat naplaćuju prilično skupo i neki objekti koji su i u paušalu i nemaju toliki promet ili neki ni ne žele da imaju same terminale, ali tamo gde je moguće, a na velikoj većini mesta je moguće, to je jedna mikromera. Ono što sam želeo da kažem, mi smo se u pauzi potpuno složili, ja sam teo da budem provokativan sa ovim pitanjem oko zdravstvenog osiguranja i smanjivanja opterećenja. Dakle, naravno, takva jedna mera bi bila, pravilno bi takozvanu distorziju, dakle, onda bi stimulisali da se samo zapošljavaju mladi ljudi, neke druge generacije bi tu bila na izvestan način diskriminisane u praksi i to svako ne bi bilo dobro, ali je srž, je, to nismo pomenuli, a od sijaset problema je problem penzionog fonda. Dakle, penzioni fond je u hroničnom deficitu, velikom deficitu, iz budžeta jako velika sredstva odlaze radi peglanja te rupe u penzionom fondu. Opet rešenje za to je zapošljavanje. Da. Jedino rešenje koje je dugoročno održivo. I ono što je takođe vrlo značajno, isto smo pričali u pauzi, mislim da je zanimljivo za slušalce, dakle, pozitivni efekti naravno izvoza i smanjenja spoljno-trgovinske neravnoteže su nešto što smo svi želeli i nadali se svih ovih godina. Ali u kratkom roku pad uvoza dovodi do smanjenja javnih prihoda i to baš sada u krizi kada
da,
su oni najpotrebniji.
Uvoza i izvoza ima dve strane.
Tako je, a povećanje izvoza opet smanjuje fiskalne prihode i izvoznici dobijaju povraćaj PDV-a. Naravno, rešenje nastupa onog momenta kad izvoznik zbog većeg izvoza zapošljava više ljudi. I to je on, to je opet ključni taj moment koji očekujemo, znači kada bi sve zdrave kompanije u Srbiji povećale broj zaposlenih za 10%, to bi bilo zaista vidljivo.
Da.
Jer nove investicije o kojima jako puno pričamo su investicije u male fabrike. I investitori koji dolaze obazrivo. I pored subvencija koje država daje. I to je nešto što je isto jako zanimljiva stvar. Dakle, država se opredelila da ne smanjuje opterećenje na rad sve ovo vreme, a s druge strane daje subvencije investitorima. I to se to je malo kontradiktorno, zar ne? I to, država u tom slučaju odlučuje ko će dobiti subvenciju, a ko neće dobiti. I tu sad možemo da debatujemo dugo na tu temu. To se u teoriji zove fiskalno mehuranje. Dakle, s jedne strane uzimate novac da bi ga s druge strane delili onima koji su na primaoci i koji su s druge strane oni koji pune taj budžet. Dakle, mislim da veća konzistentnost u vođenju fiskalne politike je nešto što je neophodno i sravnjivanje ciljeva i jedna vrsta konvergencije instrumenata. Dakle, ako se radi poreska reforma i ako se na taj način smanjuju javni prihod, jedan od načina da se smanjuju i subvencije za investitore, kako bi se to moglo ispeglati.
Također smo čuli, a i vi ste u ovom razgovoru spomenuli, da je ključni parametar po kome će se i meriti uspeh ove vlade, ali i konačno svetlo na kraju tunela, zapošljavanje. Na nezaposlene pada najveći teret krize, to je jasno, kao i na socijalno ugrožene. Kako te probleme solidarno prebaciti na bogatije slojeve društva, odnosno da svi solidarno podnesu teret krize? Da li je to moguće s obzirom da svi znamo da postoje recimo vlasnici velikih firmi koje duguju po 5 milijardi dinara recimo porez i da postoje razni politički utice i tako dalje?
Da, to je već sada ta socijalna komponenta ekonomske politike. Generalno se zna da je tu redistribuciju, odnosno preraspodelu dohotka u društvu najbolje vršiti merama socijalne politike. Dakle, socijalnu pomoć dodeljivati tačno onima kojima je ona zaista i neophodna. I u Srbiji je socijalna politika dosta dobro targetirana, dosta dobro ciljena. Dakle, od svih onih koji primaju, najveći broj njih zaista i treba da je prime. Problem je mala pokrivenost, dakle, i dalje postoji značajan broj onih koji bi trebalo da je primaju, a ne primaju iz nekih ili administrativnih ili suštinskih razloga. Dakle, moguće je verovatno poraditi dodatno na unapređenju mehanizama socijalne politike. Kroz poresku politiku je moguće isto izvršiti neku preraspodelu, ne prebaciti neki dodatni teret na bogatije. Vidimo da se pominje ovih dana uvođenje progresivnog poreza na dohodak građana. Šta to znači? To znači kako vam dohodak raste, tako i poreska stopa po kojoj je taj vaš dohodak oporezovan se povećava. Dakle, reč je o sistemu oporezivanja koji je karakterističan za razvijene zemlje. Mi smo nešto nalik tome imali početkom 90. godina, ali je to problem u primjeni toga i ukoliko se reči o legitimnom predlogu koji treba razmotriti, dakle, pitanje je da li je optimalan, ali svakako ga treba razmotriti i ukoliko se bude išlo u tom pravcu, dakle, neophodno izvršiti dobre tehničke pripreme za njegovu primjenu i dobro odmeriti ko bi trebalo da bude pod udarom tih viših poreskih stopa. Da bi se ostvarili značajniji poreski prihodi po tom osnovu, taj porez će dodatno morati da plaćaju oni koji pripadaju srednjoj klasi i najbogatiji. Dakle, mi možemo da uvedemo porez samo za najbogatije, ali će dodatni porezki prihodi biti veoma mali. Dakle, značajnija preraspodela bi obuhvatala preraspodelu od srednje klase i najbogatijih ka siromašnjima kroz mehanizme socijalne politike.
Ono što je također veliki problem u Srbiji, to je nedostatak proizvodnje. Tako da se mi zapravo danas nalazimo pred, da kažem, izazovima reindustrializacije. Sad to opet naravno da ima veze i sa privrednim rastom i sa povećanjem broja zaposlenih. Dakle, prosto je jasno da se ne zna odakle početi.
Slažem se. Samo bi se nadovezao, pa ću preći na to. Potpuno se slažem sa kolegom što se tiče ideje oko povećanje progresivnosti, pošto mi trenutno imamo jedan blago progresivan sistem oporezivanja dohotka, taj porez plaćaju oni čiji su svi prihodi ili najveći deo vidljivi, legalni, na koje je već plaćen porez, i bilo koje oštrije povećanje tih poreskih stopa bi moglo dovesti do povećanja poreske evazije, dakle, bekstva od plaćanja poreza, ili toga da se na drugi način isplaćuje taj deo dohotka kako bi se izbjeglo više stope oporezivanja, ali je svakako jedna legitimna tema i to povećanje ne bi bilo izdašno, dakle, ne bi moglo da značajno nadomesti jaz koji postoji u budžetu. Ali samo pitanje reindustrializacije je nešto što se praktično ceo svet pita kako dalje. Pogotovo je doktrina koja je bila dominantna, dakle, selidbe proizvodnje u zemlje gde je jeftinija radna snaga, je sad po znakom pitanja. Naravno, i dalje je radna snaga jeftinija u tim zemljama, ali je ključno u stvari pitanje kolika je ta novostvorena vrednost u nekoj zemlji. Dakle, ako mi dobijemo investitora koji će ovde dobiti subvencionisanu električnu energiju, subvencionisana radna mesta s kojima i od tog novca možda plaća radnika godinu, dve ili tri godine bez ikakvih taksi i koji će ti radnici raditi samo određeni deo procesa proizvodnje, onda je pitanje šta je to što ostaje u ovoj zemlji i kolika je ta bruto dodata vrednost onoga što zaista ostaje u Srbiji. I onda dolazimo do toga da jedino što ostaje praktično u Srbiji je što on plaća radnike i te plate su jako male u proizvodnji, plaća porez na dobit, ta stopa isto prilično niska.
Ili bude oslobođen u potpunosti.
Ili bude oslobođen u potpunosti. Dakle, po meni je jedna vrsta važnog pitanja. Mislim da u nekim segmentima opet imamo ono što sam pominjao, krizu proizvoda. Da recimo frape od maline, koji je fenomenalan proizvod, možete samo da popijete u Valjevu u dva kafića. I moje pitanje je zašto se to ne pakuje i ne izvozi?
A zašto? Šta mislite? Pa kao, ne znam. Kao ekonomista, kao stručnjak.
Pa ja nisam, mi smo teoretičari, više nismo preduzetnici, ali očigledno da u toj oblasti nedostaje neko ko bi imao fokus na tu Aha. oblast i ko bi imao vrlo, vrlo jednostavnu ideju pasiranja malina i izvoza i pakovanja u tetrapak. U tom momentu već vi vezujete različite grane privrede Aha. i imate veću dodatu vrednost. Mislim da je jako važno da se da država mora aktivnije da pomaže privrednike.
Da.
Ne samo novčano kroz subvencije, nego da se ova tema mora postati aktuelnija, znači pitanje razvoja novih proizvoda.
A šta mislite da li će? Dakle, posle ovoga što smo čuli i od premijera i od vicepremijera i od ministra privrede i od ministra financija i od velikog dela stručne javnosti koji su saglasni da će prvi pravi test zapravo biti budžet za sledeću godinu. Da li ćemo tu videti recimo koliko zaista ima napretka, odnosno koliko su ova obećanja i predočena u konkretne mere?
Ja bih rekao da je sve to što ste pomenuli međusobno tesno povezano. Dakle, reindustrializacija, da. Zbog čega? Zbog toga što Srbija nije zemlja koja je iznad prosečno bogata prirodnim resursima, pa da može na tom osnovu da se razvije kao što je slučaj sa Norveškom ili zemljama Golfskog zaliva i slično. Dakle, imamo prosečan nivo ovih osnovnih prirodnih resursa, ruda i tako dalje. Dakle, poljoprivreda očigledno ima veliki potencijal, dakle, razvijena je manje nego što je to moguće, ali sama poljoprivreda, sam razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje nije dovoljan, to je potreban, ali nedovoljan uslov za razvoj zemlje. Nijedna zemlja koja je isključivo poljoprivredna nije dostigla visok nivo prirodnog razvoja, već je potrebno učiniti ovu sledeću fazu, a to je da se, dakle, te poljoprivredne sirovine koje poljoprivredna proizvodnja izbacuje, dakle, kukuruz, malina, pšenica i slično, dakle, kao takav ne izvozi, već da se prerađuje i da se u nekoj finalnijoj formi izvozi, tu već dolazimo do industrializacije. Tako da, u stvari, za zemlju ovih karakteristika koje Srbija zapravo ima, industrializacija, odnosno reindustrializacija jeste praktično jedan jedini, rekao bih možda jedini izlaz, i tu bih rekao čak da je maltene jasno koji je redosled koraka. Dakle, neophodno je da država, dakle, obezbedi makroekonomsku ravnotežu, što će reći da obezbedi fiskalnu stabilnost, dakle, da smanji i zatvori taj deficit koji ima u budžetu. Dakle, vi kada imate visok deficit budžeta, ne samo da vam raste javni dug, nego vam raste rizik zemlje, pa je onda, dakle, kada naše preduzeće treba da povuče kredit iz inostranstva, on će umjesto 3% kamate da plati 7%, zbog čega? Zbog toga što mu taj
investitor
iz inostranstva kaže tvoja zemlja je rizična i ja ti zbog toga naplaćujem još dodatnih 4%. I onda to ubije konkurentnost privrede. Dakle, prvi korak, fiskalna konsolidacija, odnosno uravnoteženje budžeta, i slažem se da će budžet za narednu godinu tu biti u stvari prekretnica. Videćemo da li je vlada spremna zaista da tu napravi neki suštinski iskorak. I s druge strane je reforma privrednog sistema. Dakle, to su dve poluge koje će obezbediti reindustrializaciju. Dakle, ukoliko stvorimo privredni sistem koji je efikasan, gde se dozvole izdaju ne za 176 dana, već se izdaju za 30-40 dana.
Gde je mnogo
dana,
manji broj dozvola.
Gde je mnogo manji broj dozvola, gde je mnogo manji broj papira s kojima vi morate da radite, gde je tržište rada fleksibilnije i slično. Nakon tako, gde je stečajni postupak efikasniji, gde sudski postupci traju kraće. Vi danas u Srbiji dobijete izvršnu sudsku presudu da treba vaš dužnik da vam plati, ali vi sa njom ne možete ništa uraditi jer taj proces prinudne naplate traje godinama. I to se realno obezvredi u značajnom iznosu i tako dalje. Dakle, mi se moramo, to su suštinski problemi u domenu reindustrializacije, u domenu javnog sektora, strukturne, odnosno kada govorimo o strukturnim reformama u domenu javnog sektora, to je još jedan širok skup tema koje zahteva.
Da, mnogo je suštinskih problema. Evo, za kraj, gospodine Babin, dakle, jasno je da ostaje, dakle, da se preskoči taj kamenje ili zidovi o koji su se spoticale sve prethodne vlade i da se zapravo realizuje sve ovo što smo čuli i što su najavili u ekspozeu premijeri, vicepremijeri i ministri. Dakle, šta mislite, kada ćemo videti efekte, prve efekte?
Jako teško pitanje. I ne bi hteo
da... Da li ste optimista? Da li vam zvuči logično ovo što ste do sada čuli?
Ako bi u svim ovim oblastima koje smo mi pomenuli bili napravljeni mini koraci u narednom periodu, efekti bi bili vidljivi u nekom roku od godinu dana. Ono što je dugoročan i bolan proces je strukturno prilagođavanje cele privrede i javnog sektora, i to je nešto što će nas pratiti narednih minimum 10 godina. Da, i mi moramo biti spremni. Vrlo je teško da to kažete u zemlji koja je 23 godine
da,
i u krizi,
to,
ali je, nema brzih rešenja, nema bezbolnih rešenja, ali je moguće pronaći najmanje loše rešenje.
Da li smo mi spremni za te bolne rezove uprkos toj ogromnoj nezaposlenosti i lošem standardu?
Kada govorimo o bolnim rezovima, mi pre svega mislimo na reformu javnog sektora. Dakle, na reformu penzijskog sistema, koja bi podrazumevala strožije uslove za penzionisanje, uvođenje takozvanih kaznenih penala za one koji se penzionišu prevremeno i slično, reformu sistema zdravstvene zaštite, obrazovanja, javne administracije, što će često podrazumevati i smanjenje broja zaposlenih, smanjenje njihovih plata i slično. Dakle, to su bolne reforme o kojima mi govorimo. Dakle, bolna reforma u stvari je eufemizam za odnosno strukturne reforme su eufemizam za ovo o čemu mi ovde sada govorimo. I dakle, tu je jedino pitanje na koji način ćemo to sprovesti. Ili ćemo sprovesti planski i dirigovano da upravljamo tim procesom, ili će nas tržište naterati tako što će naš dug dostići granicu nakon koje nećemo moći da se zadužujemo po razumnim uslovima, pa će morati sve odjednom kao što u nekim drugim zemljama, u Grčkoj ili slično, da se saseče.
Potpuno se slažem. Dakle, dosta vremena je proteklo, situacija postaje sve gore i problemi u javnom sektoru se ne rešavaju sami od sebe. I zbog toga mislim da upravo je šansa da se već od naredne godine, od budžeta i od mera koje je potrebno doneti, može videti neko svetlo na kraju tunela u recimo 2015. godini.
Evo, ja bih samo kratko još na kraju dodao. Dakle, tu imamo lošu i dobru vest. Dakle, loša vest je da ne možemo izbeći te reforme i da će one verovatno biti teško sprovodive, odnosno da će imati da će boleti, ali s druge strane dobra vest je da ukoliko ih sprovedemo da će izvesno dati pozitivne efekte u budućem periodu. Ja verujem da ćemo u narednih 6 meseci do godinu dana već znati u kom pravcu idemo. Da li smo se opredelili da ih sami sprovedemo ili ćemo biti u stvari stihijski vođeni od strane tržišta i nekad ih u budućnosti u mnogo bolnijoj formi sprovesti.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. U središtu pažnje gosti Radio Beograda 1 bili su ekonomisti dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i magistar Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA. A sa vama su bili Miki Vonasek, Ljena Marković, Ružica Ćirić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.